А зараз вольная студия. С 16 по 27 жніўня у Белавежскай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім взялі ўдзел 1,5 дзясятка мастакоў з Беларусі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў і колях Валеры Дранчук. Аднак 26 жніўня ён быў у прымусовым парадку выселены з гатэлю ў Камянюках і выстаўлены за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэткімі брутальнымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валеры Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Господар Валерий, за что ж вас, вядомага эколяга, колішняга редактора и выдавца газеты «Белавежская пушча», человека, який уже шмат гадоў займаецца проблемами заповедника, змусили покинуть его территорию?
Вы ведаете, я и сам дагэтуль так докладно и не ведаю. Калі меня выселяли, ці докладней выгоняли, то сведками гэтага были супрацовники отеля, гости «Белавежской пушчы», те же самые мастаки. Але калі я вышел уже, так сказать, за шлагбаум и сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавежскай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу, ну, вы ведаеце, што вось мне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя, вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы. І я кажу, вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі? А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа, таму што вы пишете правду, потому что вы приезжаете сюда убачить правду и донести широкому читачу широкой громадскости. Я отчувал себе на гэтый раз аккредитованным, як бы, под дахом этого пленэру, ну, некой, так сказать, державной структуры, там, ці громадской организации, якой дали карт-бланш, калі ласка, вось вам Белавежская пушча, вось глядите, малюйте, отчувайте и так далее.
У пушчы бывают десятки людей, найперше туристов, наведников просто, и никто их не пытая некой адмыслы. Слово аккредитации. А кто вас там повинен был аккредитовать? Зубры, дики? Там есть такие структуры, которые ведают, что такое слово аккредитация.
Яны ведают слово пушчать и не пушчать. И это слово говорится у них тени на кожной ранешней летучцы. Кого хочуть бачить и кого не хочуть. И коли сегодня там ведется такое аховое будовництво у сувязи с тем же так званым 600-годзем, тому что чекаются гости, международные народные пэўныя делегации, шмат людей запрошено. У верасні мае быть навукова-практичная конференция и у рэшті рэшт мае быть приезд Александра Лукашенко вось на гэтае пушчанскае ўлонне.
На ваших здымках, зробленных у пушчы, экскаваторы, скрэперы, бульдозеры, что ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавежская пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошчу, прастору, нават былы музей прыроды. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечана. И я еще отчу тое, что ориентовано многое на паляўничий туризм, на паляванні, на царские паляванні, что датычыць гістарычнай ретроспекции.
Кто только у пушчы не палявал, и российские цары, и генсеки московские, и самые ганебные збудаванні у пушчы, это так званые расстрельные вышки. Кто ж сёння палюе у пушчы, и ці дзейнічаюць гэтыя вышки?
Гэтыя вышки дзейнічаюць, и старые, и будуются новые. Мне, до речи, на одну з вышек неподалеку вёски Жарковщина, это уже Свистоцкий район, трошки далековато уже от административного центра, от музея природы, так, меня дети завели. И я вам скажу, что меня вот это менавіта здивило, что дети и там гуляют, и дети абсолютно на ты с гэтыми вышками, с гэтыми башнями, с гэтыми вежами паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпается зерня, пэўная прынада, на якую реагуют зверы. звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. Вот сакенца, ён як памішэнь, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Это не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам, там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, ён аказваецца так са заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб у яго, каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі, дзіка, гэта рогі, аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавежскую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўніны і лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што ўсе рукі белавежскага люду, яны заняты на лесапаваль. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на ўвазе заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала 10 каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя прычэпы, так сказаць, з драўніны. Я адчуў сябе турыстам, у сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць, так сказаць, там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этакі павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў вольнай студыі Міхас Кобла гутары з журналістам і эколагам Валерам Дранчуком.
Спадар Валеры, давайте паспрабуем зразумець адміністрацыю Белавежскай пушчы. Грошай дзяржава не дае, а трэба плаціць заробак супрацоўнікам, трэба карміць звяроў, утрымліваць музей. Хочаш, не хочаш, змушаны будзеш займацца гэтак званай камерцыйнай дзейнасцю. Якая тут можа быць для іх альтэрнатыва?
Вось гэта адсутнасць грошай, гэта ўсё вялікі міф. Нічога падобнага. Ёсць гэтыя грошы, як вельмі вялікія. Той, хто цікавіцца фінансавым становішчам Белавежскай пушчы, хань, цяпер вось, не чакаючы того вялікага фурору, свята, так званае 600 годзе, а паедзе цяпер і паглядзіць, якое ахавае будаўніцтва там цяпер вядзецца. Гэта ўсё еўрапейскія грошы. І Еўропа не шкадуе грошай на тое, каб Белавежская пушча ачалавечвалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрэлаў.
Белавежская пушча ўжо амаль 12 гадоў мае еўрапейскі дыплём. У ёй, відаць жа, бываюць міжнародныя эксперты, якія вырашаюць даць гэты дыплём пушчы ці не, падоўжыць яго ці не падоўжыць. Калі яны бачаць тое, што там адбываецца, гэта іх не абурае, не шакуе.
На вялікі жаль, вось міжнародная бюракратыя ад прыродаахова, яна таксама робіць памылку. Я ўжо назіраў прысутнасць экспертаў і з боку Міжнароднага саюза аховы прыроды і экспертаў ЮНЕСКО. Вы ведаце, яны прыязджаюць у Белавежскую пушчу, так сказаць, нешта правяраць вельмі лякальна. Яны комплексна ніколі нічога не правяраюць, вы разумееце? І калі яны называюць некі пэўны аб'ект, ну, калі ласка, вось вязуць іх на гэты пэўны аб'ект. Пэўным гэтым аб'ектам з'яўляецца так званае ядро, якое з'яўляецца сусветнай спадчынай. Памыляецца той, хто лічыць, што сусветная спадчына – то вся Белавежская пушча. Нічога падобнага. Гэта ўсяго толькі мізэр, маленечкая долька Белавежскай пушчы з'яўляецца сусветнай спадчынай, якая з'яўляецца ядром. Гэта 10, так сказаць, там, можа быць, каля 20 гектараў усяго толькі. Это на фоне соцень гектараў, то это, конечно, это маленечкі кавалак.
Вы Вы бываете за мяжой, наведываете замежные заповедники, были у Йеллоустонским национальным парком у США. Назовите, скажем, 5 отрознений помеж этими двумя заповедниками, названным парком и Беловежской пушчей.
Самое главное, там, по-перше, вельми развивается индустрия уражения. Вот, когда я сказал индустрия полевания, то есть практически забойство, знищение, то там индустрия уражения. Так вот, эта индустрия уражения, она подразумевает что? Это не вышки расстрельные, а это вышки для фотографования. Там вышки для любования природой. Мы поднялись на одну из вышек, нам дали бинокли, и мы полгодзины, и то, покуль нас уже не покликал их красовод, мы один одному передавали эти бинокли для того, как разглядать болото, но не обсяжное.
Лесовозы там вы бачили?
Лесовозов я там не бачил, осих этого не бачил, это докладно. Причем там техника абсолютно маленькая, тихоходная, да, и там обмежевана хуткость, там каждый крок туриста контролируется конкретными людьми, специалистами, рейнджерами. Яны увесь час опекуют туристов, как, не дай бог, туристы не трапали в некую беду. Яны не обмежевывают туристов, але яны опекуются туристами. Безумовно, туристы ведают про свои правила, але как медведи грызли на их не напали, то безумовно, рейнджер завсёды будет побач.
И хиба апошнее. Недавно всю Россию сколыхнула авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И комиссия, якая уже 2 тыдні працуе на станции, ніяк не можа выявить причину аварии. А мне здаецца, гэта помста природы. Бо не так давно у Саяно-Шушенским заповеднику были установлены кошты на забойство зверов. Скажем, горного барана можно забить за 1600 доляров. Може быть, вот гэтые так званые техногенные катастрофы мают под собой некие экологичные причины.
И у практицы апошніх гадоў ёсць, калі слоны палюють на людей. Яны таким чином не ажыццяўляюць помсту, генетичную помсту. И эта генетичная помста, сапраўды, она мае место. Я на полном серьезе и успрымаю, и подтримую ваши слова, что помста, генетичная помста природы Беловежской пушчи, у якой это форме будет, я не ведаю, але она магчыма. Я это допускаю. Конечно, мы повинны это успринять вельми серьезно, с отказностью, и зробить все для того, как Беловежская пушча пошла, ну, кардинально иншим шляхом и иншим чином заявляла себе у великий свет.
Дякую за гутарку.
У вольной студии Михаил Скобла гутарыў журналістам і колегам Валерам Дранчуком.